Divi Ņujorkas policisti tika nošauti brīdī, kad viņi dežūras laikā patrulēja ielas Bruklinas rajonā. Abi atradās mašīnā, kad viņiem klāt ir pieskrējis 28 gadus vecs vīrietis un vienkārši nošāvis abus kārtības sargus. Ņujorkas mērs Bills de Blasio asi nosodīja uzbrukumu.
We depend on our police to protect us against forces of criminality and evil.
Mēs paļaujamies uz mūsu policiju, ka tā aizsargās mūs no ļaundariem un krimināla noziedzniekiem. Viņi ir mūsu sabiedrības balsts. Un, kad notiek uzbrukums policijai, tiek apšaubītas pieklājības normas pēc būtības. Tādēļ katram ņujorkietim būtu jājūtas tā, it kā šis briesmīgais cilvēks būtu uzbrucis arī viņiem.
Pirms doties ielās, uzbrucējs sašāva un ievainoja arī savu draudzeni, kā arī ievietoja vairākus policijai nedraudzīgus paziņojumus sociālajos mēdījos. Piemēram, Instagram viņš bija ievietojis savas pistoles fotogrāfiju ar parakstu «Šis var būt mans pēdējais ieraksts». Arī iepriekš šis cilvēks ir publicējis naidīgas paziņojumus, kritizējot policijas darbu un aizstāvot divus policijas nošautos melnādainos jauniešus. Kā zināms, abos gadījumos policijas darbinieku rīcību tiesa attaisnoja, kas izraisīja masu protestus vairākās Amerikas pilsētās. Tādēļ tiek uzskatīts, ka divu Ņujorkas policistu nošaušana ir atriebības akts par policijas brutālo rīcību un pārlieku bargu vēršanos pret melnādainajiem amerikāņiem. Ņujorkas policijas komisārs Bills Bratons sacīja, ka policisti patrulēja šo Bruklinas daļu, jo tur jau iepriekš bija pieaugusi noziedzība.
While CIV is traditionally used for counter-terrorism operations,
parasti automašīnas, kādā atradās policisti, tiek izmantotas pret terorismu operācijās. Tomēr mājā mēs nolēmām, ka dažas no tām regulāri patrulēs atsevišķus rajonus sociālo māju tuvumā, kur iepriekš bija vērojams noziedzības līmeņa pieaugums. Tieši pie vienas no tādām sociālajām mājām policisti arī tika norīkoti.
Pēc policistu nošaušanas ar viņu automašīnas priekšējo stiklu, jauns vīrietis ieskrēja metro un tur nošāva pats sevi. ASV prezidents Baraks Obama, kurš tagad atrodas atvaļinājumā Havaju salās, paziņojumā nosodīja nežēlīgo vardarbības aktu. Pēdējo reizi vardarbība pret policiju Ņujorkā notika 2011. Gadā. Arcums Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.